الحمد لله وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan akan ikatan pertalian persahabatan di setiap masa tak kira siang atau tak kira malam melainkan akan dijadikan soalan kepada orang yang bersahabat itu atas dasar apakah ia bersahabat.
Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah la ya'izzu min khalqihi illa man tadallala li jalalihi.
Saya bernaik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mana tidaklah terangkat kedudukan seseorang mulia di sisi Allah melainkan dengan merendahkan diri di hadapan keagungannya.
Wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ahsana al-balagha lir-risalati wal ada'a lil amanah.
Saya naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan juga rasulnya sebaik-baik insan yang telah menyampaikan amanah dari Allah.
Fatarakana 'ala al-mahajjah al-bayda lailuha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik.
Meninggalkan kita semua dengan ajaran dan jalan yang begitu terang sehingga tidaklah tergelincir daripada jalan yang terang itu kecuali orang yang binasa dan celaka.
وقد تحملها في بيان منهج الله وإقامة الدعوة إليه كسر جبينه وشق شفته وجرح وجنتيه ورميه بالحجارة ووضع السلا على ظهره.
Dalam memperjuangkan agama ini, beliau telah menanggung berbagai macam cabaran. Di antaranya adalah dahinya terluka, bibirnya terbelah menjadi dua, pipinya juga terluka, diletakkan kotoran unta di bahunya dalam keadaan beliau sedang memperjuangkan agama yang dibawa oleh Allah, yang diberikan oleh Allah.
ثم كان موقفه مع كل من عملوا به هذه الأفعال مشروح في ثلاثة كلمات.
Lalu sikap beliau dengan apa yang dialami oleh beliau itu kesemuanya ditunjukkan kepada orang yang membuat sikap demikian kepada beliau dengan tiga kalimat.
الأولى قوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
Yang pertama, sikap Nabi kepada mereka yang menyakiti Nabi adalah, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak kenal aku.
والثاني قوله إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر.
Yang kedua, ungkapan beliau adalah, saya berharap, wahai Allah, zuriat yang masih tersimpan di sulbi orang-orang yang menyakiti saya akan lahir daripada golongan orang-orang yang boleh beriman kepada agama saya.
والثالثة قوله اذهبوا فأنتم الطلقاء.
Dan yang ketiga kalimat Nabi kepada mereka yang menyakitinya, pergilah kamu, sesungguhnya kamu aku bebaskan dan aku maafkan.
اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى الذي ضرب أروع الأمثلة في التسامح والعفو والصفح.
Wahai Allah, katakan salawat dan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh dan teladan di dalam menunjukkan sikap maaf dan sikap toleransi dan sikap melupakan kesalahan orang lain.
Wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wa'i li khitabih.
Dan juga salawat dan salam kepada ahli keluarganya dan juga para sahabatnya dan para pengikutnya yang paham akan maksud ajaran yang dibawa oleh Nabi.
Wal mutakhalliqina bi akhlaqihi wal mutaaddibina bi adabihi.
Dan semua yang mengambil akhlak daripada beliau dan mengambil adab daripada beliau.
Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin.
Dan kepada seluruh para keturunan beliau daripada saudara-saudara beliau daripada kalangan para nabi dan juga para rasul.
Wa'alihim wa sahbihim wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
Dan juga keluarga nabi-nabi dan rasul-rasul dan juga kepada pengikut mereka dan juga kepada orang beriman kepada mereka.
Wa'alaina ma'ahum wa fihim.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka.
'Alal hadirin wa 'alal qa'imin bil khair fi hadhihi al-wilayah. وفي عموم هذه الدولة وفي المسلمين.
Dan kepada semua yang hadir di tempat ini yang berusaha untuk menjalankan program pada hari ini dan kepada semua kaum muslimin di negeri ini dan kaum muslimin secara amnya di mana saja.
أما بعد فإننا في ساعة اللقاء التي كتبها الله هذه نتذكر في مهمة متعلقة بمنهج الله وحركتنا في الحياة.
Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk mengingati akan satu tanggung jawab yang begitu penting yang menjadi teras perhubungan kita dengan Allah di atas muka bumi ini.
وذلك أنه على قدر وعي الإنسان لخطاب ربه ثم تنفيذه له تكون أدواره في الحياة.
Dengan dasar pemahaman seseorang terhadap maksud ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dengan kadar pemahamannya dia tahu bagaimana mengambil sikap dan berjalan di atas muka bumi ini.
وتصرف الإنسان وحركته في الحياة نتيجة لفكره ولما وصل إلى عقله مما اقتنع به.
Sikap seseorang itu akan ditampilkan hasil daripada apa yang ia pahami oleh hati dan oleh akalnya atau apa yang ia yakini, maka akan teruraikan melalui sikap dan tindakan.
والذي يكون التصور في عقله ما يصل إليه من خطابات حسية أو معنوية.
Apa yang menjadi faktor untuk sampai kepada akal dan juga kepada hati untuk mempengaruhi akal atau hati di dalam menentukan sikap, terkadang faktor-faktor itu bersifat zahir atau bersifat daripada perkara yang batin.
ما تراه عينه وتسمعه أذنه على وجه الخصوص.
Lebih khusus adalah apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga.
ثم ما يتناوله بقية الجوارح في هذه الحياة.
Lalu kemudian apa yang boleh dikesan dan disentuh oleh anggota tubuh badannya dalam hidup ini.
وكل التصورات التي تنشأ في عقل الإنسان ما دام مصدرها مشاهدته لأشياء وسماعه لأشياء فإنما يسمع وما يشاهد قد يكون عرضة للخطأ أو للصواب إلا ما سمعه عن الله وما شهده من عمل رسول الله.
Bila mana apa yang menjadi faktor kepada sikap itu apa yang dikesan oleh yang masuk ke dalam hati dan akal melalui apa yang dikesan oleh mata, apa yang didengar oleh telinga dan apa yang boleh dikesan oleh tubuh badan. Apa yang dilihat boleh betul atau tidak, apa yang didengar boleh benar atau tidak, sehingga sikapnya kalau bergantung dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar boleh betul atau tidak, kecuali bila mana ia melihat dan mendengar daripada apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
والإنسان في تاريخ حياته إلى اليوم يفكر وينظر ويتصور ويقرر ثم يمضي الوقت فيكتشف أن هناك نقصا وخطأ وتصورا غير صحيح فيما قال فيغير قراره ولا يزال هذا إلى اليوم.
Kebiasaan sikap manusia daripada dahulu sampai sekarang. Bila mana ingin menentukan satu keputusan, maka dia akan berpikir terlebih dahulu, lalu mengeluarkan keputusan itu. Tetapi dengan berlalunya masa, terkadang apa yang diputuskan dahulu berlaku kesilapan, lalu diubahlah keputusan itu dengan keputusan yang lain.
فلو كان العقل مستقلا بأن ينال الإنسان رتبة الكمال في الإدراك تصور الحقيقة من جميع جوانبها ما كان هذا في واقع الإنسان.
Kalau kita mendakwa apa yang menjadi hasil dan buah pikiran itu adalah selalunya benar dan tidak salah, maka tidaklah mungkin akan dianggap demikian karena realitinya manusia bila mana menentukan sesuatu dan bila mana didapati apa yang ditentukan itu salah akan diubah, mana boleh akan dikatakan bahwasanya akal adalah segala-galanya untuk menentukan keputusan.
ولأجل هذه الحكمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب.
Oleh karena hikmah yang sedemikian Allah menghantarkan para rasul dan menghantarkan juga menurunkan juga kitab.
وهي أيضا واقع في حياة حتى غير المؤمنين فما يمكن الاعتماد على عقول الناس بل يحتاجون إلى أنظمة فيضعون أنظمة لتزم الجميع.
Hal ini juga berlaku kepada orang-orang bukan Islam juga di dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mengambil keputusan sendiri daripada hasil akal pikiran mereka sendiri, akan tetapi membentuk satu institusi yang melalui institusi itu akan terkeluar satu keputusan.
فلو كان مجرد العقل كافيا ما احتجنا إلى وزراء ولا احتجنا إلى مديرين في الشركات وفي أنواع مرافق الحياة.
Kalau di dalam menentukan keputusan hanya memerlukan kepada akal pikiran seorang sahaja, maka tiadalah diperlukan di situ adanya orang-orang yang membantu daripada kalangan menteri-menterinya ataupun institusinya ataupun kelompoknya untuk membuat satu keputusan.
Walahtajna ila syurtatin wa sultatin wa dhabtin wa man yugumu bihaqqil amin.
Dan tidak diperlukan kalau hanya bergantung dengan akal pikiran sahaja, maka tiadalah diperlukan adanya peranan daripada polis, daripada pihak keamanan untuk menjaga keamanan kalau hanya boleh bergantung kepada yang namanya akal saja.
وهذا يؤكد لنا تأكيدا أن الإنسان محتاج فوق عقله إلى أسس ونظم يرجع إليها الكل.
Dan ini akan kita dapat simpulkan bahwasanya manusia tidak dapat bergantung dengan akal pikirannya sahaja, akan tetapi memerlukan kepada prinsip-prinsip yang tetap, yang tidak berubah dan benar, yang akal akan rujuk kepada prinsip tadi.
ولما نستمع إلى المغالطة في بعض الألفاظ والشعارات التي تطلق مثل الحرية مثلا نجد الذين يطلبونها أحيانا يعنون بها أن يصد المؤمن عن انقياده لله تعالى في شؤون دينه فقط، أما شؤون الحياة فلا بد من أنظمة تحكمها.
Kadang-kadang pun juga kita melihat orang-orang yang mendakwa akan slogan yang namanya kebebasan. Slogan itu bila mana diangkat oleh golongan-golongan tertentu, matlamat utamanya adalah ingin menghalang umat Islam daripada kepatuhan dan ketaatan kepada agama mereka, agama Islam. Tetapi dalam hal-hal yang lain, mereka pun yang mendakwa akan kebebasan, mereka tidak boleh untuk berpendirian dengan hasil pikiran mereka, tapi memerlukan kepada institusi-institusi yang lain juga yang mereka perlukan.
فهل نشاهد في الدول التي تدعي الحرية المطلقة هل نشاهد فيها خلوها عن السجون، خلوها عن الضرائب، خلوها عن قهر الناس تحت أنظمة وقوانين؟
Adakah kita melihat di negara-negara yang mendakwa atau mengajak akan kebebasan, adakah negara itu bersih penjara-penjaranya daripada penjenayah? Adakah negara itu kastamnya bersih daripada orang-orang yang melanggarnya, ataupun keamanannya yang bersih daripada orang daripada penjenayah-penjenayah? Adakah itu berlaku di negara mereka?
والضرائب المفروضة في أكثر تلك الدول حتى على ملك الإنسان لسيارة أو ملك الإنسان لبيت الضرائب المفروضة أضعاف ما يكون في الزكاة أو ضرائب المسلمين.
Bahkan kalau kita melihat realiti yang ada di negara-negara mereka, teks yang ditetapkan kepada mereka yang hidup di negara itu, bila mana dikira jumlahnya lebih besar berbandingkan kewajiban zakat yang diwajibkan dalam agama Islam terhadap orang Islam.
فهل معنى الحرية عندهم مجرد التبرج للنساء وانطلاق الناس في شرب الخمور وعدم الارتباط بدين؟
Adakah dimaksudkan oleh mereka tentang konsep kebebasan adalah memberikan sebebas-bebasnya kepada perempuan untuk tidak menutup aurat mereka, ataupun minum khamar, ataupun ketiadaan keterikatan dengan agama? Adakah itu maksud daripada kebebasan?
إن كان هذا التفسير للحرية فأي عاقل يحبها أو يعشقها؟
Kalau ini yang dimaksudkan arti kebebasan, akal mana yang boleh terima akan dakwahan ini?
ولكن الحرية في نظر المؤمن أن يكون أسمى من الاستجابة للدعوات التي تضره وتضر غيره.
Yang sepatutnya menjadi satu dakwahan kepada kebebasan adalah keyakinan untuk tidak mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Itu kebebasan dalam agama Islam.
فلا يكون مملوكا للنفس الأمارة بسوء.
Maka orang itu tidak menjadi hamba kepada hawa nafsunya yang mengajak kepada kejahatan.
ولا خاضعا لمرادات النفس والهوى.
Dan tidak menjadi orang yang hanya patuh kepada ambisi hawa nafsu.
ولا يجعل تسليم زمامه على الإطلاق إلا للخلاق.
Dan tidak menyerahkan kendali perjalanannya dalam hidup ini kecuali kepada yang maha benar.
بمعنى أنه لا يقدر أن يملكه أي شخص ولا أي جماعة في أن يأمره بشيء نهى الله عنه أو ينهوه عن شيء أمر الله به.
Sehingga dia dapat meyakini bahwasanya dirinya tidak dimiliki oleh sesiapa pun juga untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah.
Hadza huwa al-hurr al-a'la.
Ini hakikat kebebasan yang mulia dan tinggi.
لا تملكه الكائنات ولا جميع الخلائق وليس ملكه إلا لإلهه الخالق.
Dirinya tidak dimiliki oleh sesiapa pun sahaja yang ada di atas muka bumi ini melainkan dirinya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Pencipta.
وهذا مقتضى كلمة الدخول في الإسلام والشعار الأكبر للإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Itulah yang menjadi syiar kepada seseorang yang meluk kepada agama Islam, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
إذن فحقائق الحرية عندنا أوسع وأرفع مما يتشدد بها وتستعمل في انحراف عن حقيقتها.
Kalau begitu kita dapat memahami hakikat daripada kebebasan di dalam agama kita adalah lebih luas, lebih bermakna daripada apa yang telah dihebahkan ataupun disebarkan tentang makna kebebasan yang membawa kepada kesesatan dan jalan yang terpesong.
ويشارك المسلمون غيرهم ممن على ظهر الأرض في وضع أنظمة تضبط حركة الحياة لكن يفارقونهم في جوهر في الأمر.
Kaum muslimin juga berkongsi dengan selain orang Islam di dalam membentuk institusi di dalam pentadbiran, akan tetapi yang membedakan institusi kaum muslimin dan institusi yang lain adalah satu perkara.
هذا الفارق يقتضي حصانتهم على العموم من خطأ الفكر والإجحاف في حق أنفسهم أو حق الغير.
Yang membezakan ini adalah yang menjadi sebab kepada penjagaan dan pemeliharaan perlindungan kepada institusi itu untuk tidak salah sehingga tidak berlaku kesalahan dan kezaliman kepada diri mereka sendiri ataupun kepada orang lain.
وذلك أنهم يقيمون أنظمتهم وقوانينهم على توافق مع وحي الله وبلاغ رسوله وهذه الحصانة من أن يزيغوا أو يضلوا أو أن يحتاجوا في هذه الجواهر لأن يبدلوا القانون يوما بعد يوم.
Yang menyebabkan institusi ini boleh terlindungi daripada kesalahan adalah bila mana disusun mengikut kepada apa yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya sehingga tidak terikut kepada ajakan daripada kanan ataupun daripada kiri. Kerana yang menjadi sebab kepegangan kepada institusi ini adalah yang tidak salah, maka institusi itu akan menjadi benar.
والكلام عن هذه الحقيقة واسع في كل ناحية من نواحي الحياة.
Berbicara tentang hal yang sedemikian itu adalah satu pembicaraan yang sangat luas yang merangkumi kepada pelbagai macam aspek kehidupan.
لكننا نقصر الكلام هنا على ما سمع في عنوان مجمعنا ومجلسنا فيما يتعلق بتقويم العلاقة من خلال الفكر والقانون المحصن بوحي الله.
Akan tetapi pertemuan kita pada hari ini adalah ingin menitikberatkan, memfokuskan kepada satu perkara yang disebutkan oleh pembawa acara sebentar tadi berkenaan dengan hubungan sesama kita yang terpayungi, terlindungi dengan kanun yang taat kepada Allah.
ولن نجد أعظم من منهج الله فيما رتب من العلائق بين المؤمن به وبين أجناس الوجود كلها.
Tidak ada yang lebih tepat dan lebih benar, lebih daripada konsep yang diturunkan oleh Allah di dalam mengatur dan mentadbir perhubungan yang ada di atas bumi ini.
أما الإنسان فعلى وجه الخصوص الإنسان أخو الإنسان في إنسانيته كائنا ما كان.
Berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, maka manusia itu insan adalah bersaudara dengan siapa saja yang namanya insan, siapapun keturunan daripada manapun dia.
ولذا لما ولى سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن العاص على مصر قال فيما قال له أول ما ولاه يقول اتق الله في هؤلاء الخلق والعدل بينهم واعلم أنهم إنما هم اثنان إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق أي إنسان مثلك.
Oleh karena itu kita mendapatkan contoh yang ditampilkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi pemimpin dan melantik Sayyidina Amr ibn al-As untuk menjadi ketua di Mesir. Maka Sayyidina Umar waktu itu memberikan wasiat kepada Sayyidina Amr bin Auf mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah akan tugasan kamu dan bersikaplah kamu adil kepada orang yang kamu pimpin, karena orang yang kamu pimpin itu ada dua golongan. Yang pertama adalah saudara kamu dalam agama, yang kedua adalah orang yang sama dengan kamu dari segi kemanusiaannya.
Wa kana aktsaru ahli al-balad tilka ghairu muslimin.
Majority masyarakat di Mesir waktu itu adalah non-Muslim.
واستمروا أيام الخلفاء الراشدين والأكثر غير مسلمين.
Dan berlalu kepimpinan selama khulafa ar-rasyidin, tetap masyarakat yang ramai di Mesir waktu itu adalah bukan Islam.
لكن تحت حكم شمل الجميع وأعطى كل ذي حق حقه.
Akan tetapi hukum yang dipakai di sana adalah hukum yang merangkumi keperluan semua golongan sehingga masing-masing dapat haknya.
واستمروا إلى القرن الثاني والثالث والأغلبية غير مسلمين.
Berterusan pada abad yang kedua, abad yang ketiga, masih jumlah bilangan manusia di sana bukan Islam.
وإنما جاء اتساع المسلمين وكثرة عددهم حتى صاروا هم الأغلب بأسباب الخلق والتعامل فيما بينهم.
Bertambah jumlah bilangan umat Islam di situ dengan memeluknya mereka kepada agama Islam sehingga umat Islam menjadi majority. Setelah sikap akhlak dan juga muamalah yang baik antara mereka yang menjadi sebab mereka memeluk kepada agama Islam.
Hatta kanu fil qarn ar-rabi' al-aghlab hum al-muslimun wa tazayadu hatta tajawazu 90%.
Sehingga pada abad yang keempat jumlah umat Islam di sana sampai kepada majority dan setelah itu naik demi sedikit sampai sekarang ini adalah 90% adalah golongan daripada umat Islam.
Wa hadha yufiduna an usus فيما شرع الله من تعامل المسلمين مع الإنسان.
Daripada sini kita dapat melihat satu prinsip atau konsep di dalam berinteraksi antara orang Islam dengan orang bukan Islam.
ومما حصل في أيام حكم سيدنا عمرو بن العاص لمصر أن ولده تسابق مع ابن قبطي من غير المسلمين. تسابق معه فسابقه القبطي فاغتاب هذا الشاب بحكم البشرية فلطمه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين.
Pernah satu peristiwa terjadi di Mesir di bawah kepimpinan Sayyidina Amr ibn al-As. Waktu itu anak kepada Amr ibn al-As bersaing dalam perlombaan antara anak Amr bin al-As dengan anak seorang Qibti beragama Kristian. Lalu dalam perlombaan itu si Qibti ini menang, si anak Amr bin al-As kalah. Maka dia pun karena jiwanya sebagai seorang anak kepada pengetua, maka dia pun menampar kepada si Qibti yang menang tadi dan mengatakan, terimalah ini sebenarnya saya anak kepada pemimpin negeri ini.
فما كان من هذا القبطي إلا أن أخذ ابنه وذهب إلى المدينة يشكو لسيدنا عمر بن الخطاب.
Maka ayah kepada anak yang ditampar tadi membawa anaknya dan mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab akan apa yang berlaku.
Falamma akhbarahu bil qissah kataba kitaban li Amr bin al-As.
Maka setelah Sayyidina Umar mendengarkan kisah itu menulis surat ditujukan kepada Sayyidina Amr bin al-As.
Yaqulu idza wasalaka kitab hadha fa aqbil ma'aka bi waladika fulan.
Maka dalam isi surat itu mengatakan, kalau sudah kamu terima suratku ini, datanglah kamu kepada saya bersama dengan anakmu si fulan.
Falamma wasalahu al-khitabu ta'ajjab wa da'a ibnahu madza fa'alt hatta yastad'ika amirul mu'minin.
Maka ketika Amr bin As membaca surat itu merasa hairan, apa benda ini surat sampai diperintahkan saya untuk datang, maka dipanggil anaknya, apa kamu buat sehingga amirul mu'minin panggil saya?
قال ما فعلت شيئا قال تذكر قال ما أذكر شيئا إلا إن كان ابن الجبطي اشتكى عنده.
Dia anak Amr bin As mengatakan saya tak ada buat apa-apa, ditanya lagi kau buat sesuatu, cuba cari apa dia, aku tak buat sesuatu kecuali mungkinlah anak seorang Gipti yang saya tampar itu mungkin dia mengadu kepada Amirul Mu'minin.
قال هيا فقم أنا وياك الآن إلى أمير المؤمنين.
Maka kata ayahnya mengatakan kita pergi sekarang, pergi jumpa dengan Amirul Mu'minin.
فلما وصلوا إلى عند سيدنا عمر ورأهم قال يا عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
Maka ketika sampai ke tempat Sayyidina Umar mengatakan kepada Amr bin As mengatakan dengan kata-katanya, wahai Amr, bilakah kamu menjadikan orang lain hamba kepada kamu sementara orang itu dilahirkan dalam keadaan merdeka.
وهذا مفهوم الحرية عند المسلمين.
Ini adalah pemahaman tentang kebebasan yang ada di dalam agama Islam.
لا يظلم أحد في حقه.
Tidak ada orang yang dizalimi akan haknya.
ولا يعتدى عليه.
Dan tidak boleh dilakukan sifat melampaui batas kepada mereka.
فقال يا أمير المؤمنين والله ما أمرته ولا رضيت عمله ولا كنت حاضرا عنده.
Kata Sayyidina Amr bin As mengatakan wahai Amirul Mukminin, saya tak tahu apa dia buat. Kalaupun saya tahu, saya tidak riba perbuatan itu dilakukan dan saya tidak hadir saat perbuatan itu terjadi.
فَقَالَ لِبْنِ الْقِبْطِ قُمْ فَلْطُمْهُ كَمَا لَطَمَكْ وَقُلْ لُخُذْهَا وَأَنْتَ بْنُ الْأَكْرَمِينَ.
Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada anak si Qibti tadi, bangkitlah kamu dan tamparlah muka orang yang menampar kamu dan bagi tahu kepada dia, terima ini, kamu adalah anak kepada seorang pemimpin.
ثم قال مروا بالسيف فوق راس عمرو.
Dan mengatakan Sayyidina Umar bawalah dengan membawa pedang di atas kepala Amr bin As.
قال لماذا يا أمير المؤمنين وأنا ما أمرته ولا رضيت ولا حضرت؟ قال إنه لم يفعلها إلا لأنك أبوه وأنت أمير فبذلك استقدر على هذا الفعل.
Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya perkara ini tidak berlaku kecuali disebabkan oleh kerana dilihat kamu adalah seorang pengetua sehingga orang melakukan perkara ini disebabkan kedudukan kamu dan sekarang dilakukan begini supaya orang tahu kalau perkara ini adalah perkara yang salah.
يعني سيدنا عمر ربوا أولادكم حتى لا يشطحوا بالإمارات وحتى يضبطوا أنفسهم عند التصرف.
Sayyidina Umar menghendaki adalah agar supaya dia mendidik kepada anak-anaknya dengan kedudukan dan jawatan daripada ayahnya untuk tidak salah di dalam menggunakan kedudukan tersebut.
Atara kaifa agamat hadhihi syari'a 'alaqat al-muslim bi banil insan?
Tidakkah kamu melihat hebatnya konsep yang ada dalam agama ini yang mentartibkan hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam?
ليس في ذلك تساهل بتعظيم الإسلام ولا بالمحافظة عليه قط.
Tidak ada di dalamnya itu sikap untuk merendahkan nilai-nilai murni dalam agama ataupun pengabaian kepada prinsip-prinsip agama.
بل تنفيذ حسن لهذا الدين.
Akan tetapi ini satu sikap mulia di dalam menjaga ketulenan agama.
وإبراز لوجهه الصحيح عند الكل.
Dan juga untuk menunjukkan kesucian agama ini kepada seluruh manusia.
وقد وقف سيدنا رسول الله في آخر حياته على المنبر يخطب خطبة.
Baginda Rasulullah berdiri di atas mimbar pada penghujung kehidupannya dan menyampaikan khutbah.
وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب.
Beliau mengatakan sesungguhnya saya adalah utusan daripada Tuhan yang bila mana datang panggilan daripada Tuhan saya mesti menjawabnya.
فمن كان له عندي مظلمة في مال فهذا مالي فليأخذ منه.
Barang siapa di antara kamu yang ada haknya kepada saya pada harta, maka ambillah sebahagian daripada harta yang saya punya.
ومن له عندي مظلمة في جسد فهذا جسدي فليقتص منه.
Barang siapa di antara kamu yang ada hak pada jasadnya untuk diambil daripada saya, inilah jasad saya, ambillah daripada saya.
وبكى الصحابة وهو صاحب الحق على الكل.
Maka sahabat waktu itu menangis disebabkan sikap Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau mengenal pasti siapa itu Nabi.
وَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ.
Maka Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang hamba diberi dua pilihan oleh Tuhannya, antara pilihan kekal dan pilihan kembali kepada Allah, maka dia memilih apa yang disediakan oleh Allah.
فَبَكَى سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرَ الصِّدِّيقِ.
Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis ketika itu.
وَكَانَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقُولُ مَا بَالَ هَذَا الشَّيْخُ يَبْكِي عِنْدَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ هَذِهِ الْقَوْلَةَ.
Maka seorang badui mengatakan, apa sebab orang tua ini, yakni Sayyidina Abu Bakar, menangis sementara Nabi hanya memberitahukan seorang hamba diberi dua pilihan.
وَكَانَ أَبُو بَكَرْ يَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي خُيِّرْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ بِنَفْسِهِ.
Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar yang menangis tadi faham maksud daripada seorang hamba yang diberi pilihan itu adalah Nabi sendiri.
فَلَمَّا تُوفِي تَذَكَّرَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِ وَقَالْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا.
Maka setelah wafatnya Nabi, barulah si badui tadi yang mempersoal tangisan Sayyidina Abu Bakar sadar dan mengatakan, sungguhlah Abu Bakar ini orang yang paham tentang Nabi.
Ittasa'al majalu fil haqqi ammal muslim fa akhul muslim kama dzakar Rasulullah.
Pembahasan tentang hubungan ini meluas sehingga kepada perhubungan antara orang Islam dengan orang Islam itu adalah saudara sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah.
Hasaduhu wal kibru alayhi wa bughdahu yuridu al ibadata fi wajhi sahibiha wa la yaqbaluha Allah.
Sikap dengki, sikap zalim kepada saudaranya sendiri boleh menjadi akibat bahwasanya keburukannya akan kembali kepada si pelaku itu.
وقد صح في الحديث تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس فلا يقبل عمل قاطع رحم.
Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya amal perbuatan seorang hamba itu akan direportkan pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis, bila mana didapati dalam amal itu perbuatan memutuskan silaturahim, amalnya pada hari itu ditolak.
Qala wa yughfaru fihima li kulli man la yushrik billahi shay'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna.
Dan juga disebutkan juga bila mana didapati dalam laporan itu amal-amal yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana didapati pada sahifah itu orang yang memutuskan perhubungan dengan sahabatnya, maka akan tidak diterima amal tersebut sehingga terselesaikan masalah antara kedua.
Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha.
Maka amal yang didapati putusnya silaturahim dikatakan kepada malaikat, tunggu, jangan diangkat amal ini sehingga mereka berdua berselisih berdamai.
فهذا التنازع والتباغض بين الاثنين حرمهم مغفرة الله.
Orang yang saling membenci dan saling membenci satu dengan yang lain mengharamkan diri mereka daripada kebaikan dari Allah.
وأما غير المسلمين فهم بعد ذلك ثلاثة أنواع.
Adapun kepada bukan Islam, mereka itu terbagi menjadi tiga golongan.
Muharibun mugatil wadhimmiyun wa mu'ammanun aw mu'ahad.
Yang pertama adalah bukan orang bukan Islam yang memerangi, ataupun orang bukan Islam yang mendirui, yang hidup di negara kita. Yang ketiga adalah kafir yang mu'ammad yang mendapatkan pengamanan oleh kita.
أما المعاهد فمن بينه وبين المسلمين صلح كما صالح أصنافا من اليهود والمشركين صلى الله عليه وسلم.
Orang bukan Islam yang namanya mu'ammad adalah orang
mu'ahad.
Orang bukan Islam yang mu'ahad adalah orang bukan Islam yang adanya ikatan perdamaian antara kita dengan mereka sepertimana perdamaian terjadi antara kaum muslimi dengan orang Yahudi.
Wal mu'ammanu kullu man dakhala min al-kuffari ila bilad al-muslimina bi'idhnin min al-muslimin.
Adapun orang bukan Islam yang namanya mu'amman adalah orang yang lari daripada negaranya ke negara kita negara Islam dengan izin orang Islam.
والذمي من كان من اليهود والنصارى مصالحا على الإقامة بين المسلمين وأن يحمى ويحرس ويسلم الجزية.
Adapun orang kafir yang namanya Zemi adalah seorang yang Kristian ataupun Yahudi yang riba duduk di negara Islam itu sendiri dan membayar jizya tax yang ditetapkan.
Wal muharibu al mugatil alladhi la yakuffu sharrahu 'an al muslimin wa yatrukuhum.
Adapun kafir muharib adalah orang yang memerangi orang bukan Islam yang memerangi kepada orang Islam dan tidak berhenti di dalam memerangi kepada mereka.
فالعجيب في هذه الشريعة أنها جاءت بحقوق لكل من الأصناف الأربعة.
Yang menghairankan dan menakjubkan di dalam syariat kita menceritakan tentang hubungan kita dengan empat golongan daripada orang bukan Islam tadi.
أما المحارب المقاتل فحرمت أن نمثل به.
Adapun sikap kepada orang kafir yang muharib yang memerangi kita sebagai orang Islam dilarang untuk melukai tubuh badan mereka setelah mereka itu mati.
وحرمت أن نقتل صبيانهم أطفالهم أو نساء.
Dan diharamkan membunuh kepada anak-anak kecil mereka dan perempuan-perempuan mereka.
وَإِذَا أَسَرْنَاهُمْ أَنْ نُحْسِنَ أَسْرَهُمْ.
Kalau mereka menjadi tawanan, maka kita diperintahkan untuk bersikap ihsan kepada tawanan.
وَأَمَّا هَذَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ الْمُقَاتِلِ.
Ini sikap kepada orang kafir yang memerangi.
أَمَّا معاهد أو ذمي فنقرا في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة.
Adapun sikap kita kepada seorang kafir mu'ahad atau kafir dhimmi kita melihat mendengar dalam hadis dan sahih Bukhari baginda Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad ataupun dhimmi maka dia tidak akan mencium bau syurga.
وكذلك حال المؤمن الذي دخل في أمان المسلمين.
Demikian juga sikap kepada kafir mu'amman yang masuk ke negara kita dengan izin oleh pihak kita.
وتعدت الحبوب عندنا في الشريعة إلى الحيوان وإلى النبات وإلى الجماد بآداب فرضتها الشريعة.
Sehingga hubungan itu ditetapkan dalam agama kita melebihi daripada batasan kemanusiaan kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan juga kepada benda-benda yang mati.
Wa fi ma baina alaiqil muslimin rawa al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bi sanadihi ila al-Mughira bin Syu'bah ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man i'tadhara ilayhi akhuhu fi shay'in balaghahu anhu wa ja'ahu معتذرا فقبيل عذره غفر الله له ألفي ذنب.
Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang datang kepadanya dan meminta maaf akan kesilapan yang telah sampai kepadanya maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000
ألفي ذنب من الكبائر.
2000 dosa besar akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
وفي المقابل جاء حديث اخر من جاءه اخوه متنصلا معتذر اليه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض يوم القيامه.
Sebaliknya siapa orang yang didatangi oleh saudaranya dan meminta maaf lalu tidak dimaafkan maka orang yang ini yang tidak memaafkan ini tidak akan masuk ke dalam surga.
وهكذا لا يجوز في تعصب للنفس وحظوظها أو لرأي ولو في الدين أن يستحل به سب الآخر ولا مقاطعته ولا أذاه.
Dan juga tidaklah dibenarkan satu sikap taasub kepada kehendaknya, kepada dirinya, kepada kepada ideologinya, kepada pandangannya, walaupun di dalam hal ehwal agama, yang membawa sikap kepada orang ini mencaci kepada orang lain atau menghina kepada orang lain.
Wafil hadits sahih, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث فمن فعل ذلك فمات فهو في النار.
Di dalam hadis dinyatakan tidak dibenarkan seorang Islam itu menghijrahkan diri, yakni tidak berbaikan dengan saudaranya Islam selama 3 hari, melainkan kalau ia terus melakukan demikian maka dia
فمن فعل ذلك فمات فهو في النار.
Barang siapa yang dia tidak berdamai dengan saudaranya selama 3 hari itu dan meninggal dalam keadaan demikian, maka dia akan masuk neraka.
Wal ma'na anna 'ubata al-muhajara li akhihi bit-ta'ammud, qala fil hadith yaltaqiyan fiy'rid hadha wa'rid hadha, 'ubatu hadha anna lahu la budda lahu min dukhul an-nar, fa in mata wa 'indahu iman la budda an yakhruj min an-nar, wa in nuzi'a minhu al-iman wal 'iyad billah kana min al-mukhalladin.
Orang yang melakukan perkara demikian daripada hadis yang menjuburkan tentang peringatan dan ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka bila mana sengaja di dalam permusuhan dan tidak mahu berdamai, dan bila mana bertemu tetap berpaling satu kepada yang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bila mana termasuk orang beriman akan pada akhirnya keluar daripada neraka, atau tidak maka dia termasuk orang yang kekal di dalamnya.
والمصالح العامة للناس لا تتحقق إلا بأن ينظروا إلى القواسم المشتركة فيتعاونون عليها ويعذر بعضهم بعضا في بعد ذلك.
Dan perlunya kepada seseorang dalam perhubungannya dengan orang lain untuk memerhatikan akan kepentingan bersama yang memerlukan kepada pertolongan satu kepada yang lain, bersamalah dalam hal itu, adapun selainnya adalah saling memahami.
أما إن أصروا على التنازع بينهم فأفضل شيء يوجد وأهم شيء في الحياة ينزع عنهم وهو النصر فلا ينصرون، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يحل الفشل ويذهب النصر فيذلون ويفشلون.
Adapun dia masih mempertikaikan tentang hal-hal yang patutnya untuk diselesaikan secara tidak akan lebih mengedepankan perselisihan, maka akibat yang akan ditanggung olehnya adalah diambil pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan gagal sehingga mereka hina dan mereka akan direndahkan.
فلنتأمل هذه المعاني ولنتعاون على البر والتقوى.
Hendaklah kita bersama-sama bertafakur tentang apa yang disampaikan tadi dan salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
Wa amamakum fi mithli hadhihi al-wilaya min Malaysia فرصة كبيرة وفسحة عظيمة لأن تؤدوا واجبا عظيما في الحياة على هذا الأساس.
Dan seperti semua yang hadir di sini yang hidup di negeri ini, di sebahagian negeri yang ada di Malaysia ini, adalah mempunyai peranan penting di dalam memainkan peranan dalam kehidupan ini dan mendatangkan manfaat yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan bersama dengan orang lain.
إذا علم واعتقد كل منكم أنه يكمل الآخر في حماية البلدة وحراستها وحفظ المصالح العامة لها فيتعامل معه تعامل المكمل للآخر أثمر ذلك وأنجح وأفلح.
Bila mana sikap kita kepada orang lain yang walaupun berselisih dengan kita, berusaha untuk mempunyai sikap saling melengkapi satu kepada yang lain, maka sikap inilah akan membuatkan satu kejayaan dan keberhasilan.
وَيَكْفِينَ تَمْثِيلُ النَّبِيِّ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجَسَدِ الْوَاحِدِ.
Cukup menjadi teladan kepada kita perumpamaan yang diberikan oleh Nabi antara hubungan orang Islam dengan orang Islam adalah umpama satu jasad.
هي أول زيارة لنا إليكم وإلى هذه الولاية، وبحمد الله شعرنا أن فيها من الخير الكثير والخلق الطيب ما نرجو به أن يتنمى أثره.
Ini adalah merupakan ziarah saya kali pertama ke wilayah Gara ini, yang saya melihat tentang apa yang saya lihat daripada kebaikan yang besar dan juga sikap adab akhlak yang begitu baik, yang harapan kita akan agar supaya hal ini adalah semakin menyebar di mana-mana.
وقد لقينا في الأمس رئيس الوزراء في البلدة والولاية في أثناء رحلته وسفره معتذرا عن حضوره بارك الله فيه وكتب له النجاح في مهامه.
Semalam saya berjumpa dengan Menteri Besar yang dapat bersemuka dan memberitahukan keunduran akan ketidakhadiran beliau pada majlis hari ini disebabkan oleh tugasan yang penting yang beliau bermusafir, yang kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan beliau berjaya dalam urusannya.
Wabarakallahu fi man khalafahu min azhari wa baqiyat haula al-mas'ulin.
Dan semoga Allah memberi keberkatan kepada wakil menteri besar yang diketuai oleh Datuk Azhar dan juga semua yang membantu kepada beliau.
وَرَزَقَهُ اللَّهُ وَرَزَقَكُمْ شُكْرَ النِّعْمَةِ وَزَادَكُمْ مِنْهَا.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada menteri besar kita dan kepada semua yang hadir di sini keberkatan dalam nikmat dan ditambahkan lagi nikmat oleh Allah.
وَرَزَقَكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَرَكَةَ الْعُمْرِ وَأَدَاءَ الْوَاجِبِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِيِّ عِنْدَهُ.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada kamu semua keberkatan umur untuk dapat dimanfaatkan meraih ridha dari Allah.
Wa akramana wa iyyakum bi salahil qulubi wal gawalib.
Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan kepada hati kita dan badan kita.
Wa dafa'anna wa ankum syururan nafs wa syarra kulli syarr min al insi wal jin.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada bahaya hawa nafsu dan bahaya daripada orang lain, daripada makhluk yang lain, manusia ataupun jin.
Ja'alana min alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Dan menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran.
Wa ulaika humul najun wahdahum wa man siwahum khasirun.
Mereka itulah yang akan berjaya selain daripada mereka adalah orang-orang yang rugi.
Allahumma dha'if al-barakah fi hadhihi al-wilayah wa baqiyat Malaysia wal muslimina ajma'in.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan memberikan keberkatan kepada semua penghuni penduduk negeri ini dan semua wilayah di Malaysia ini dan juga kaum muslimin.
Alhamdulillah.
Muhammad Yusuf bin
Ismail. Saya nak tanya kepada fadilatul syekh. Tentang ada satu golongan, ada satu
في مهمتنا وواجبنا من البلاغ عن أمر الله وأمر رسوله إنما نرشد الكل إلى أن يراجعوا حساباتهم بينهم وبين الله ويجعلوا أمام أنظارهم وأعينهم قصد وجه الله قبل كل تصرف.
dalam tugasan kami menjalankan tugas menghadapi hal soalan yang seumpama ini adalah kewajiban bagi kita untuk memberikan irsyad, memberikan penjelasan kepada masing-masing dengan mengingatkan hakikat hubungan masing-masing antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah sejauh mana dirinya itu mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam tindakannya.
فالفرد والأحزاب والجماعات إذا وضعوا أمام أعينهم مسلميهم وجه الله أولا ومصلحة البلد عامة ثانيا وغير المسلمين مصلحة أنفسهم والناس عامة فإنهم عندئذ يحكمون تصرفهم بما ينبغي أن يكون هو الأفضل والأصلح للبلاد والعباد.
Bagi orang Islam, bila mana ingin mengambil sikap dengan dasar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman kepadanya, untuk mengambil sikap yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk negerinya, ataupun sikap yang diambil oleh orang bukan Islam yang mempunyai matlamat untuk mencari kebaikan untuk negerinya, maka sikap untuk mendatangkan kebaikan ini adalah merupakan satu dasar yang perlu disikapi oleh masing-masing.
Wa kullu fardin aw jama'atin atharu baghdha'a bainan nas aw 'arradu ahadan min al-muslimin li adha falan yu'awwidhahum 'an dhalik annahu dhalika al-fard aw tilka al-jama'a hakamu Malaysia mathalan 10 sinin la ولو حكموا الأرض كلها 100 سنة لم يعوضهم هذا أو يخلصهم بينهم وبين الله عما تسببوا به من إضرار للخلق.
Kalaupun ada seseorang yang berusaha untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara satu kepada yang lain, walaupun berusaha untuk mengambil satu kekuasaan bila mana didasari dengan dasar kebencian, jangankan hanya menghukum Malaysia atau mentadbir Malaysia sahaja, bahkan mentadbir bumi ini pun secara keseluruhannya selama 100 tahun atau lebih, sikapnya itu sendiri tidak akan menjadi sebab keselamatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Fal'aqilu man yahsub hisabahu lilhadir wal mustaqbal alkabir.
Orang yang berakal itu adalah yang bermuhasabah untuk dirinya di masa ini dan di masa depan, yakni di akhirat.
Wal nas'a bima istata'na li تسكين النفوس ولجمع القلوب وللتأليف بين الناس عامة والمسلمين خاصة.
Dan kita berusaha bersama-sama bergandeng bahu untuk meredakan keadaan, mencari perdamaian dan keharmonian di dalam kehidupan ini yang membawa kebaikan kepada antara kita kaum muslimin dan juga kepada semua manusia.
وعلى كل من أراد الوصول إلى تجارة أو حكم أو منصب أن يتجنب في وسائله ما حرم الله عليه.
Kepada sesiapa yang ingin mencapai kepada satu kejayaan dalam perniagaan, dalam kekuasaan, maka hendaklah menggunakan usaha yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Min kadibin aw khida'in aw ghishin aw sabbin aw shatm.
Daripada dusta, daripada tipu, daripada maki, daripada menghina.
Wal istamil al wasail al mubahah fi al bayan wal tawdih wal iqna' bil mantiqi wal hujjah.
Dan menggunakanlah cara-cara yang boleh ataupun yang harus dengan dalil, dengan bukti, dengan hal-hal yang boleh diterima oleh akal.
Wal yanzur yaminan wa shimalan fayara tarikh al-nas wa waqi'a ad-duwali al-muslima wa ghayriha idha dhahabat ila janib at-tahasud wat-tabaghut tashattatat wa tafarraqat wa saqata miqdaruha.
Dan hendaklah mengambil iktibar kepada apa yang berlaku di luar sana, di beberapa tempat yang ketika berlaku benci-membenci, dengki-mendengki, musuh-memusuhi satu dengan yang lain, yang menyebabkan keruntuhan dan perpecahan yang begitu banyak.
Wal ya'tabir bi'ittihadi Eropa duwal lughatuha mukhtalifah wa thaqafatuha mukhtalifah وأديانها مختلفة ولأجل مصالح معينة دنيوية مادية اتحدوا.
Dan juga perlu kita mengambil iktibar daripada negara-negara Eropa yang mereka bersatu dalam atas nama nama Eropa, walaupun budayanya berbeza, bahasanya berbeza, dan latar belakangnya berbeza, tapi mereka bersatu hanya semata-mata untuk kepentingan keduniaan.
Wa antum fi mithli hadhihi al-balda al-lugha wahida wad-din wahid wath-thaqafa wahida fa'ala ma yakunu tashtitu ba'dana li ba'd.
Sementara kamu di negeri ini budaya satu, agama satu, bahasa satu, apalagi yang menyebabkan untuk kita berpecah.
Mungkin ada soalan seterusnya tentang
ada tentu ada tentang perempuan perang. Silakan. Insya Allah, لا نزال نسمع عن هذه ولاية خاصة ثم عن بقية ماليزيا ما يسر القلوب ويكون عزا للمسلمين أجمعين.
Kita berharap mudah-mudahan kita semua sentiasa dapat mendengar segala perkara yang baik di negeri ini dan di mana-mana negeri dan di tempat umat Islam secara keseluruhan.
Kama arana athar al-khair fikum allati sarurna biha yutammimu hadha sarur lana wa lakum.
Seperti mana saya menyaksikan sikap yang baik daripada kamu semua yang kami cukup gembira dengan apa yang kami lihat dan kami saksikan. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kebaikan yang ada kepada kamu semua dan berterusan.
ولعل عدم السؤال يرجع إن شاء الله إلى أننا فهمنا المعنى وهو واضح عندنا.
Kata Habib mengatakan ketiadaan soalan ini menunjukkan kita semua dah paham apa yang disampaikan.
Sabar.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin mengatakan izin dari APMR, cuma sekarang perkembangan di Malaysia ini, itu banyak dikembangkan tentang persoalan bid'ah. Selaku kepadangan.
Syafi, hadir. Ya.
البدعة حسب أدلة الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين ما تناقض وتخالف مع نص واضح وحكم شرعي بين، كل ما تخالف مع ذلك وتناقض معه فهو البدعة المذمومة على لسان رسول الله.
Memahami tentang masalah bid'ah di zaman para sahabat dan tabi'in juga para tabi'in dan setelah mereka adalah satu perkara yang bercanggah dengan nas secara jelas ataupun bercanggah dengan hukum syarak yang begitu jelas. Percanggahan dengan apa yang datang daripada nas dan hukum-hukum syarak itu adalah merupakan bid'ah yang dicela.
أما القرآن الكريم فيعد مبتدعا بمعنى اخترع من الأعمال الصالحة المندرجة تحت الأصول أن القيام بها خير وأن تركها بعد ذلك عيب، في قوله تعالى عن قوم سيدنا عيسى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، يعني ما كانت واجب ولا فرض عليهم ولكن عبادات هم أحبوها وهم انطلقوا فيها، قال فما رعوها حق رعايتها فصار من العيب أن يقصروا في هذه العبادات التي ابتدعوها هم، بمعنى أنهم أحبوها وهي مندرجة تحت الأصل.
Adapun di dalam Al-Quran dinyatakan tentang adanya satu bid'ah di dalam amal perbuatan ibadah yang di bawah naungan perintah yang ada di dalam Al-Quran untuk diperbolehkan mengadakan ibadah yang sesuai dengan dasarnya. Ketika ditinggalkan ibadah yang diadakan itu, meninggalkan ibadah yang diadakan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan daripada rahbaniyah ibtada'uha, orang-orang daripada Kristen yang mengadakan amalan-amalan baik di dalam agama mereka, tapi amalan itu baru, tapi benar mengikut konsepnya. Ketika amalan itu baru diamalkan, diadakan, yang Allah berfirman, maka katanya, yakni kami Allah tidak wajibkan amalan itu. Ketika diamalkan lalu ditinggalkan, dicela meninggalkan ajaran yang diada-adakan, dicelanya bukan mengadakannya, ketika meninggalkan apa yang mereka adakan.
Walidhalika qala bin Mas'ud radhiyallahu anhu, حافظوا على هذه التراويح التي أقمتموها فإن الله لم يفرضها عليكم ولا رسوله فقمتم بها فحافظوا عليها فإن الله عاب على قوم قبلكم تركهم للسنن وقال ورهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها.
ولكن demikian sejak Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya jagalah sholat tarawih kamu ini, yakni dengan melazimkan diri dalam mengamalkannya, walaupun Allah tidak mewajibkan kepada kamu sholat tarawih, karena tetapi kamu adalah menjaga, disebabkan Allah mencela kepada golongan yang pernah melakukan perkara yang tidak diwajibkan lalu ditinggalkan, meninggalkannya itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ja'ana fil hadits sahih an sayyidina Abi Bakr wa Umar annahum دعوا سيدنا زيد بن ثابت ليكتب القرآن في مصحف واحد، فقال كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر وعمر ولكنه خير، فالخير عندهم ليس محصورا فيما فعله النبي ولكن في كل من درج تحت ما دعا إليه النبي، قال فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر.
di zaman ketika Zaid bin Thabit didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga oleh Sayyidina Umar untuk mencatat Al-Qur'an. Lalu kata Zaid bin Thabit mengatakan, bagaimana kamu akan melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah satu perbuatan yang baik. Artinya dipahami di sini kalimat Sayyidina Abu Bakar itu ingin menjelaskan bahwasanya yang baik itu tidak terhad kepada apa yang dilakukan saja oleh Nabi, tetapi kepada apa yang masuk dalam kategori faedah-faedah yang telah datang dengan faedah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Zaid bin Thabit mengatakan, sehingga Allah melapangkan dada saya untuk mematuhi apa yang diminta kepada saya walaupun tidak dibuat lagi.
Wa marra sayyiduna Umar fi layali Ramadan wa wajada al-jama'at fi at-tarawih يصلون خلف الإمام الواحد فقال نعمة البدعة هذه.
Satu hari di bawah kepimpinan Sayyidina Umar, satu hari ketika beliau berjalan melihat di masjid ramai orang salat tarawih di belakang satu imam, setelah awalnya mereka bersalat berasing-asing dan dilakukan secara diubah dengan di belakang satu imam, maka Sayyidina Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah seumpama ini.
ومر سيدنا علي بعد وفاة سيدنا عمر ووجد الناس في صلاة التراويح في خشوع فقال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا.
Setelah kepimpinan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang melihat kepada kumpulan kaum muslimin yang salat tarawih secara berjemaah, maka Sayyidina Ali mengingati kalau ini adalah kesan daripada ajaran Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wahai Umar, semoga Allah menerangkan kubur kamu seperti mana engkau telah menerangkan masjid-masjid kami.
وقال سيدنا الإمام الشافعي كما هو مذكور في كتابه الأم البدعة بدعتان محمودة ومذمومة.
الإمام الشافعي berkata dalam kitabnya Um, bid'ah itu terbagi menjadi dua, yang satu terpuji, yang satu tercela.
فما وافق كتابا أو سنة أو أثرا فتلك البدعة المحمودة.
Bid'ah yang sesuai dengan Quran dan juga dengan Sunnah dan juga dengan Adab, maka ianya adalah merupakan bid'ah yang dipuji.
وَمَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْأَثَرَ فَتَلْكَ الْبِدْعَةُ الْمَذْمُومَةُ.
Bid'ah yang bercanggah dengan Kitab dan Sunnah dan juga dengan Adab, maka itulah bid'ah yang dicela.
ويدل على هذا التقسيم للبدعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم عليه رضوان الله, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
Membuatkan pemahaman ini, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dinyatakan bahwasanya barang siapa yang mengadakan di dalam agama ini perkara yang baik, maka baginya ganjaran orang yang mengikutinya sampai ke hari kiamat. Dan barang siapa yang mengadakan dalam agama ini perkara yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukan setelahnya sampai kepada hari kiamat.
وكان بعض الذين تغير عندهم الفهم بما حدث في زمننا من الفتنة حول مفهوم البدعة على غير هذا الأساس. يقول لبعض الناس لا تفعل كذا بدعة, لا تفعل كذا بدعة, فقال له بعضهم ما هي البدعة عندك؟ قال كل شيء ما كان في زمن النبي ولا زمن الصحابة فهو بدعة. قال إذن أنت أول بدعة. قال كيف أنا أول بدعة؟ قال أنت كنت في زمن النبي؟ قال لا, في زمن الصحابة. قال فأنت بدعة.
Apa yang berlaku di zaman kita sekarang adanya isu-isu dan orang-orang yang mudah untuk klaim kepada orang lain melakukan bid'ah. Kamu jangan buat ini bid'ah. Kamu jangan buat ini adalah bid'ah. Maka ditanya oleh seseorang kepada orang yang suka berkata demikian itu, apakah pemahaman kamu ini tentang bid'ah? Maka dijawab olehnya, ya, pemahaman bid'ah menurut kami adalah apa saja yang tidak ada di zaman Nabi adalah semuanya bid'ah. Maka kata orang itu, kalau begitu kamu adalah orang pertama yang bid'ah sebab kamu tak ada di zaman Nabi SAW.
ولذا قال لنا الله في القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه, ولم يقل وما تركه بل يقول وما نهاكم عنه فانتهوا.
Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, apa yang telah dibawa oleh Nabi, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, Allah tidak mengatakan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, Allah berfirman, apa yang dilarang oleh Nabi, barulah kamu tinggalkan.
والنبي قال صلى الله عليه وسلم إني لا أترك الأمر وفعل أحب إلي خشية يفرض عليكم.
Nabi pun pernah bersabda, saya terkadang meninggalkan satu amalan, walaupun amalan itu saya suka buat, tapi saya tinggalkan sengaja sebab khawatir akan diwajibkan kepada kamu.
ولذلك يقول علماء أصول الفقه في الشريعة أن الترك ليس بحجة ولا يقتضي تحريما ولا إيجابا.
Oleh karena itu ulama usul fiqh mengatakan apa faedah apa yang ditinggalkan itu bukan menjadi satu hujjah baik itu larangan ataupun perintah tidak mempunyai hukum yang tetap kepada apa yang ditinggalkan.
Wa kullu man lam yurid an yaf'al shay'an min al-khairat allati yaf'alha al-muslimun fala 'alayh lakin la yunkar 'ala al-ghair wa la yudhi.
Sesiapa sahaja yang tidak mahu melakukan apa yang dibuat oleh orang muslimin yang lain daripada perkara-perkara yang baik karena melihat itu adalah dia tidak mahu melakukannya dan tidak suka, tak apa, jangan buat, tapi jangan mengingkari kepada orang yang mau buat.
وإذا كان في مثل بلدكم أعمال صالحة مندرجة تحت الأصول من أيام دخل الإسلام إلى اليوم من قبل 600 سنة وهي قائمة هل يمكن تنكر لرأي واحد يجي من هنا أو من هناك؟
Kalau umpama seperti negeri kamu ini yang Islam masuk ke sini sudah 100 tahun 600 tahun lebih mungkin dan banyak amalan yang sudah dilakukan selama 600 tahun dibuat kan baru orang datang untuk mengatakan tidak boleh 600 tahun untuk ditinggalkan karena orang bidakan hari ini.
وهذا الذي يعمل عندكم ليس عندكم وحدكم في كل البلدان التي دخلها الإسلام ومن القرون الأولى.
Apa yang dilakukan di negeri kamu ini bukan hanya di negeri kamu saja dibuat perkara ini di negara-negara Islam yang lain pun dibuat juga hal yang sama dari perkurun-kurun yang lama yang dahulu.
ونجد بعض الناس يجي إلى بلدة يقول هذه الأعمال ليست إلا عندكم وحدكم ليست في العالم ثم في البلدة الثانية يقول هذه الأعمال عندكم وحدكم ليست في العالم ثم يجي للثالث يقول هذه الأعمال عندكم وحدكم والعالم كله فيه هذه الأعمال.
Kalau semua itu ada di semata tempat di negara-negara lain, kemudian datang satu orang beritahu apa yang kamu buat ini hanya di negeri kamu saja, di negeri lain tak ada. Yang satu pun mengatakan perbuatan ini hanya di negeri kamu, di tempat lain tak ada. Yang ratusan tahun dan semua ada tempat-tempat yang lain, satu orang kakak dia menjemput kenapa tidak dengar kepada satu ini sementara kita menyaksikan hal ini adalah ada negara-negara lain.
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
سيدنا عبد الله بن مسعود mengatakan apa yang dilihat oleh orang ramai daripada kaum muslimin tetap satu perbuatan itu adalah baik maka perbuatan itu di sisi Allah adalah baik.
تفضل ايش عنده؟ اقرأ السؤال وترجم.
Boleh saya baca itu Ustaz? Soalan yang sampai pada tangan saya dalam bentuk tulisan, oleh kita sebagai seorang Islam terhadap pemimpin yang zalim mengikut Al-Quran dan hadis.
Qala sallallahu alaihi wasallam adh-dhulmu thalatha.
Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kezaliman itu ada tiga.
Dhulmun la yaghfiruhu Allah.
Kezaliman yang tidak diampunkan Allah.
Wa dhulmun yaghfiruhu.
Dan kezaliman yang diampunkan.
وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ.
Dan kezaliman yang tidak dibiarkan.
أَمَّا الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ.
Adapun kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah adalah syirik kepada Allah.
معناه أن تعتقد أن مع الله إله آخر.
Yaitu meyakini bersama dengan Allah Tuhan yang lain.
وَظُلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِ.
Adapun kezaliman yang boleh diampunkan adalah kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri terhadap Tuhannya maka ini boleh diampunkan.
فَكُلُّ مَنْ تَرَكَ مِنَّا وَاجِبًا أَوْ فَعَلَ مُحَرَّمًا فَهُوَ ظَالِمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ.
Siapa orang yang dia melakukan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang wajib maka dia zalim kepada dirinya sendiri.
قَالُوا أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ فَحُقُوقُ الْخَلْقِ أي الاعتداء على حق الآخرين.
Adapun kezaliman yang tidak dibiarkan adalah kezaliman seseorang terhadap hak orang lain, yakni menodai kehormatan orang, mengambil hak orang lain, ini adalah kezaliman yang tidak dibiarkan.
Wa minhum ma yakunu min al-hakim fil i'tida' ala huquq al-akharin.
Seperti kezaliman yang dilakukan oleh seorang pengecua kepada yang dipimpinnya.
Wa fihi al-isharah fi hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di dalamnya, dan terdapat di dalamnya sentuhan daripada penyampaian Nabi SAW.
Fathul Hadits Sahihi kata, saya akan Umar, ta'rifun minhum, matungkirun.
Nabi bersabda, akan ada pengetua-pengetua atau pemimpin-pemimpin yang memimpin yang kamu akan ingkar kepadanya.
Galu afalanu najizuhum ya Rasulullah, kata, la, hatta tarau kufran bawahan.
Kemudian Nabi ditanya, wahai Rasulullah, adakah perlu untuk kita perangi kepada pemimpin itu? Nabi menjawab, jangan, selagi sehingga bila mana kamu nampak kekufuran yang jelas.
Ja'a fi riwayatul ukhra hatta taraw kufran bawahan lakum fihi 'inda Allahi hujjah.
Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sehingga kamu melihat kekufuran yang begitu jelas, sehingga kamu boleh menjadikannya sebagai hujjah antara kamu dengan Allah.
Wadzalika yudarrisu al-fuqaha wa minhum al-Syafi'iyyah ala madhhab al-Imam Syafi'i kitab az-Zubd ibn Raslan min ulama Falastin wa lam yajuz fi ghairi mahdh al-kufr khurujuna ala wali al-amri nasihatuhu na'am wa tawjihuhu na'am ولكن الخروج عليه بإحداث الفوضى والانقلابات ممنوع ما دام في حد دائرة الإسلام.
Oleh sebab itu kita mendengar daripada ulama yang berpandangan dalam madzhab Imam Syafi'i bernama Al-Imam Ibn Ruslan daripada Palestina yang menyebutkan dalam kitab Zubadnya yang maksudnya adalah tidaklah diperbolehkan keluar daripada pemimpin yang zalim sehingga kita nampak daripada kepimpinan itu kekufuran yang jelas dan najis.
Lam yajuz fi ghairi mahdh al-kufri khurujuna ala wali al-amri.
Tidak diperbolehkan di sebuah negara yang negara itu negara Islam keluar daripada kepimpinan orang Islam.
فلو أمر فردا بمعصية مجمع عليها لا يجوز له طاعة ذلك الأمير في هذه المعصية.
Bila mana ada di situ satu perintah yang datang daripada pengetua untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh mentaati akan perintah maksiat tadi.
وعلى كل قادر على نصح أن ينصحه.
Dan perlulah kepada mereka yang mampu untuk menasihati kepadanya hendaklah dia mengambil peran untuk menasihatinya.
لكن الخروج عليه يؤدي بالبلاد إلى فوضى ومشاكل.
Akan tetapi keluar daripada kepimpinan orang ini akan menimbulkan kekacauan dan juga kecelaruan di negara itu.
ولهذا أغلقه رسول الله. ولو فتح لكان مباشرة كل من يتولى يأتي معارضوه والخصم له يقولون ظلم في كذا كذا فنخرج عليه.
Kalau dibuka pintu tuntutan untuk menjatuhkan, maka setiap orang yang menjadi ketua, ada orang yang tidak suka, maka dia pun akan ambil peluang untuk menjatuhkan.
Fa'idha tala' ja'a khasmuhu al-thani wa gala kadhalik.
Kalaupun yang dijatuhkan diganti dengan orang lain, yang tak suka pun juga, tak suka kepada dia, dia akan jatuhkan juga.
Fa'i'ishu al-nasu fi fawda la amna lahum wa la umara.
Maka manusia akan hidup dalam kekacauan dan ketidakdamaian sehingga mereka tidak tentram dalam.
Bal sahha fil hadithi wa huwa fi sahih Muslim wa ghairi man ja'akum wa antum jami'un yuridu an yashugga saffakum faqtuluhu.
Bahkan di dalam hadith dinyatakan bahwasanya bila mana ada golongan yang ingin menjatuhkan kepada pemerintah seorang pemimpin dan kamu semua pada hakikatnya bersama dengan si pemimpin itu, maka hendaklah kamu perangi orang yang ingin menjatuhkan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih saya nak biasa. Nah. Di Malaysia ni
Permasalahan sekarang ini di mana semua balik ataupun agama-agama lain ini begitu kuat dakwah atau pengaruhnya memurtadkan orang-orang Islam. Mengikut kenyataan yang berbahagia membuktikan telah beratus ribu orang-orang Islam telah murtad
di negara ini
kerana aktiviti dakwah agama-agama lain. Jadi saya ingin mendapatkan nasihat dan pandangan daripada Tuan Guru, bagaimanakah langkah-langkah kita yang kesan untuk kita mengatasi masalah murtad di Malaysia ini. Terima kasih.
Wajib al-Muslimin أن يعلموا أنه لا يسلط عليهم مثل هؤلاء الزعماء غير المسلمين إلا في بتجسيدهم هم في الدعوة.
Sebagai orang Islam kita hendaklah menyadari bahwasanya tidak berlaku perkara yang disebutkan sebentar tadi yang menimpa kepada umat Islam melainkan sebabnya adalah karena sikap lemahnya dan kurang bertanggung jawabnya kita sebagai orang Islam.
وإنما تقوم الدعوة بوجود الفهم والعلم والوعي والتطبيق بالأخلاق الفاضلة.
Akan tetapi akan menjadi baik dan kuat agama ini dengan pemahaman orang Islam terhadap orang Islam terhadap agamanya dan mengimplementasikan agama itu dengan akhlaknya dan tindakan serta perbuatannya.
ولا شك أن أقبح أنواع الكفر هو الردة وهو أن يكون مسلما ثم يرجع إلى الكفر والعياذ بالله.
Tidak diragukan bahwasanya seburuk-buruk kekufuran adalah murtad karena awalnya dia karena awalnya Islam lalu keluar dari Islam.
ولكن علينا أن نحمي الناس من هذا الكفر الأشنع والأشد بحسن تصرفنا واهتمامنا بأمر الدعوة.
Bagi kita hendaklah mengambil berat untuk menanggulangi tentang kekufuran yang begitu berat ini, begitu buruk ini dengan kita memperbaiki sikap kita sendiri.
Falil asy'abi wal ahali wajibun fil qiyam bi amri ad-da'wati wat takhatub aidan ma'a haula'i alladhina yataqassaduna abna'ahum.
Kewajiban kita adalah dalam berdakwah menempuh kepada segala peringkat, baik itu dalam peringkat keluarga yang lebih berat dan juga kepada peringkat sekelilingnya untuk mengambil berat tentang hal dakwah.
وعلى الحكومة أيضا واجب في وضع نقاط وخطوط لا يحصل بها التعدي لبعضهم على بعض.
Dan bagi kerajaan hendaklah meletakkan dasar-dasar utama dalam hal ini dalam hal dakwah agar supaya tidak ada sikap melampaui batas satu kepada yang lain.
ومع محافظة المسلمين على أسرهم وأبنائهم ووعيهم في الدين وتطبيقهم له يتحول غير المسلمين إلى الإسلام.
Bila mana orang Islam dapat mengimplementasikan agama Islam terhadap diri mereka sendiri, kepada keluarga mereka, anak-anak mereka dan sekeliling mereka, orang bukan Islam pun akan berubah menjadi orang Islam.
وعلينا اجتهاد خاص في من ارتد أن نستجلبه إلى الرجعة للإسلام بأحسن الأساليب والوسائل.
Dan tugasan kita yang wajib adalah usaha dengan lemah lembut dengan cara yang paling bijak untuk mengembalikan mereka kepada agama Islam.
Terima kasih.